halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha December 2022, idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo Al-Shabaab maanta ka qabsatay degmada Runirgood oo ahayd degmadii ugu dambeysay ee kooxdu ay ka haysatay gobolka Shabeellaha Dhexe.
Degmada Runirgood waa degmadii ugu dambeysay ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle ee cadow haysta ee laga xoray, laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Celcerfiid. Dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Heer Shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan 10 qof oo ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay degmo ka tirsan maamulka Mandera. Ilaan Cumar oo ka tirsan xildhibaanada Kongareeska Mareykanka oo maanta safar ku tagtay Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Garowe. Madaxweynaha Ukraine Zelenski oo safar degdega ku yimid Washington oo Kongareeska Mareykanka u sheegay in kaalmada Mareykanku aanay ahayn sadaqo. Bandhigga v o a dooda gaaban iyo dhakhtarka weydiiyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweyne Jo Biden ayaa u sheegay dhiggiisa dalkaasi Ukrain Volodimir Zelenski in Mareykanku uu weligii garab istaagi doono Ukrain inta uu socdo dagaalka ay kula jiraan Ruushka. Biden ayaa Zelenski ku qaabilay aqalka cad iyadoo uu safar karinayahay kii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha Ukrain dalkiisa dibadda ugu baxo tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukrain. madaxweynaha Mareykanka ayaa u ballan qaaday madaxweynaha Ukrain xirmo cusub oo ka badan $7.4 billion oo dollar oo taageera. Zelenski ayaa wuxuu muujiyey sida ugu faraxsan yahay taageerada Washington. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa noqday dalalkii u dambeeyey ee muslimiinta u badan oo cambaareeyay go'aankii maamulka Taliban ay haweenka ay uga mamnuuceen jaamacadaha, halka tiraha weena dibadbax ay ka dhigeen wadooyinka magaalada Kabul maanta oo Khamiisa. Astaan kale oo mucaaradka gudaha dhowr cayaartooda kriketka Afghanistan ayaa cambaareeyey xayiraada jaamacadda. Kriketka waa ciyaar ka caana waddankaasi Afghanistan, cayaartooduna waxa ay ku leeyihiin 100,000 oo taageerayaala baraha bulshada. hogaamiyaasha Taliban ee Afghanistan ayaa horaantii toddobaadkan amar ku siiyey haweenka dalka oo dhan inay joojiyaan ka qaybgalka jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah si dhaqsi ah ilaa amar dambe. Weli si cad uguma aysan hadlin xayiraadda ama ka falcelintaasi diidmada caalamiga ah ee ka dhanka ah tallaabadaasi, inkastoo afhayeenka wasaaradda tacliinta sare Zeyullah Hashimi uu isagu ku sheegay Twitterka maanta in shir jaraa'id la qaban doono usbuucan oo sharaxaad looga bixinayo tallaabadaasi. dhakhaatiir Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku direen nin 23 jir ahaa, 5 kalena ay dhaawaceen aroortii hore ee maanta oo Khamiisa, iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. Axmed Ragma ayaa la sheegay in uu dhaawac xoogani soo gaaray kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen muntadiin falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ee galay magaalada Nablus si ay u galbiyaan dad yuhuud ah oo ku cibaadaysanaya goob ku taalla magaalada. Dhawaaqa rasaasta ayaa waxaa laga maqlay muuqaalo falastiiniyiintu ay ka duubeen daaqadahooda. Ma cadda daragar in uu ka qayb qaadanayay iska hor imaadyada. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay dad rayada oo Israa'iil ah ay u galbinayeen macbadka, iyadoo falastiiniyiintuna ay ku soo tuureen walxaha qarxa oo ay rasaas ku fureen askarta, kuwaasi oo uga jawaabay rasaas nool. Waxaana ay sheegeen in ciidamadu ay xaqiijiyeen inay toogteen qof falastiini ah. Ilaa iyo 130 falastiiniyiina iyo 130 Israa'iiliyiina ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeyay Israa'iil iyo falastiiniyiinta ee daanta galbeed iyo bariga Qudus. Marka la eego tirooyinka rasmiga, taasi oo ka dhigaysa 2022 sanadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo sanadkii 2006. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. Aan ku bilowna ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ka qabsaday degmada Runirgood oo ah degmadii ugu dambeysay oo kooxda ay ka haysatay gobolka Shabeellaha Dhexe. Qabashada Runirgood ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dhammaan degmooyinka maamul goboleedka Hirshabeelle haatan gacanta ay ugu jirto dowladda Soomaaliya. Warbixintana waxaa soo diray wariyaha V O A ee bartamaha Soomaaliya, Xuseen Xasan Dhaqane.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Runirgood haatanna ay socoto meena baarid ay wadaan ciidanka iyo xaqiijinta amniga degmada. Jeneraalka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka sameeyeen aagga Runirgood ay ku dileen 15 ka mid ah Al-Shabaab oo ay ku jiraan 5 ajnabi ah, laguna soo qabtay maxaabiis gaaraya 15.
Saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hoggaaminaya xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Runirgood. Runirgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. Tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Al-Naciima, Al-Kawthar oo dagaallo adag ay horey uga soo dhaceen, xogtiisana xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleeshooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab, 15 maxaabiis looga qabtay, 5 ajnabiyana lagu dilay. Intaas duutooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Runirgood iyo kuwa kale. Ciidamadii cadowga way yaaceen, baacsibaa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa, inkastoo weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay. ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala baacsigaas inaan helbo fiican kala hadlo.
Jeneraalku waxa uu sheegay in howlgallada markan ay u tallaabi doonaan deegaano hor leh maadaama la xoreeyey degmooyinka Hirshabeelle, waxaana uu ciidamada amniga ku ammaanay dadaalka nafurnimada leh.
Degmada Runirgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyey, laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Celcirfiid. Dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka. Way jiraan meelo ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe, ayagana insha allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa. Meelahaas ay u carcarareenna waa laga saari doonaa, waana loo diyaarsan yahay. Cutubyada halkaas ka howlgeli lahaana waa loo diyaariyey. Guuluhuna waa isdaba socdaan. Haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale. Dowlad goboleedyadaasu ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo keliya ah dowlad goboleedka u gudbayaan, ee dowlad goboleedyo kale diyaar garoobay oo iyaduna ay howlgal ka bilaabmayaan mar dhow, oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgelayaan.
degmada Runirgood oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Muqdisho 264 kilometer, waana degmo dhacda xadka kala qaybiya Galmudug iyo Hirshabeelle dhanka xeebta. Dhinaca kale, ugu yaraan 5 askari ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii gaari ay la socdeen ay miino kula qaraxday duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu V O A u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage. Gaariga miinada ay la qaraxday ayaa waxa uu ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo mucaawino u siday degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Banisa oo ka tirsan maamulka Mandera una dhow xadka dalalka Kenya iyo Ethiopia. Warka ayaa sheegay in barakac uu ka socdo deegaankaasi, iyadoo odayaasha dhaqankuna ay ku baaqayaan xasilooni. Warbixintan waxaa Gaarisa noogu soo diray Maxamed Faarax Shire.
Colaadan ayaa waxay dhex maraysaa dad ehel ah oo ood wadaag oo wada degan xuduudda dalkani Kenya iyo Ethiopia ay wadaagaan dhanka dalkani Kenya. Ilaa iyo haatan wararka halkaasi naga soo gaaraya waxay sheegeen 10 qof ay ku dhimatay. Saraakiisha amniga dowladda countiga Wajir ayaa haatani halkaasi ku sugan, waxaana halkaasi ka soconaya waanwaan la wada hadashiinaya beela halkaasi ku dirirayo. Xuseen Yuusuf waa xukayaha joogtada ee khilaafaadka iyo xallinta dhibaatooyinka countiga dheera, bal oo ka gaabsaday in codkiisa aan qabto goobta ku sugan, ayaa waxa uu ii sheegay in ilaa iyo haatan 10 qof ay ku dhimatay, barakacna halkaasi uu ka jiro. Dowladduna haatan ay goobjoog ka tahay xalinna halkaasi haatanna dowladdu ay isku dayeyso haab walba loo xalin lahaa. Mudane Xuseen ayaa waxa uu u diray baaq nabadeed deegaankaasi dadka ku diriraya oo uu sheegay inay yihiin dad walaala oo hel wadaaga xoolo dhaqatana ah. Haatanna abaaraha culus ee deegaankaasi ka jiro ay saameyn culus ku keentay nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan. Odayaasha iyo waxgaradka kale countiga Mandera ayaa sidoo kale waxay ruculeen u muujinayaan qaab walba oo colaadaasi aysan ugu sii fidi lahayn qaybo kala duwan oo countigaasi ka tirsan.
Magacaygu waa Cusmaan Raqiis oo ka mid ah odayaasha Mandera. Labada beelood ma isku haysata, waxaan ugu baaqayaa inay maarta arrimaha socod joojiyaan, degdeg ay joojiyaan, nabadgeli lagu baaqo, alusu imaado sidii maarta khilaafkii dhibkii bilowday meesha ka bilowday iska weydiiyo. Waxay walaalyo wax ka baqaynaa, waqti waxaan ku jirnaa waqti khatar ah. Abaartan waxa way abaar xun, abaar xun ol laga fikireynin waa abaartan. Abaartan laga fikireynin wagaalo waxa yeelaysiin ilaan ka baqno. Muslimiin baan nahay, tol baan nahay, tol dheer wadaag nahay, dad wada degan nahay, dad jiraan nahay, dad xilligan had xilligii maarta xun waay xilliga dana saane dana khilaaf bilowdo dhibkeeda ay leedahay. Tolkee waxaan qabsanaynaa inay joojiyaan arrintaas.
Mandera inta badan waxay ahayd meel nabad ay ka jirtay sanadadii la soo dhaafay. Colaadaha ahligana waxay ahaayeen kuwa xilli hore ku badna, iyadoo haatani colaado kaloo inta badan ah colaadaha dhanka amni darada ee kooxda Al-Shabaab ka soo gaarayeenna ay ahayd oo keliya waxyaalihii la daalaa dhacayeen. Tanina waxay ku noqonaysaa mid ku cusboonaan karta dadka deegaankaasi in dadka ahliga deegaankaasi degan ay wada diriraan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Lix askari oo ka tirsan ciidanka Jabuuti oo afduub ay u haysatay jabhadda mucaaradka canfarta ee Furuud ayaa la sii daayay warbixin arrintaas ku saabsan oo ay qorto wakaaladda wararka ee Faransiiska A F B. Waxa aynu soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Siideynta askartan ayaa waxaa shaaca ka qaaday jabhadda Furuud iyo dowladda Itoobiya oo iyadu ka qayb qaadatay waanwaanta lagu sii daayay askartan. Wasiirka gaashaandhigga ee Jabuuti ayaa hore ugu tilmaamay garabka hubaysan ee jabhadda soo celinta midnimada iyo dimuqraadiyadda ee loo yaqaano Furuud inay yihiin koox argagixisa. Warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee AFP ayay kooxdu ku sheegtay in aanay rabin in uu sii daba dheeraado walwalka haya qoysaska askarta maxaabiista ah, islamarkaana aanay rabin in ay xabsiga dhigaan muwaadiniin reer Jabuuti ah. Saas daraaddeedna ay go'aansadeen in askartaasi ay ku wareejiyaan dowladda dariska ah ee Itoobiya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa soo saartay bayaan ay kasoo xiganayso safiirka u jooga Jabuuti, waxayna sheegtay in askartaasi lagu wareejiyey dowladda Jabuuti, iyagoo intaasi ku daray in labada dowladood ay ka wada shaqaynayaan xoojinta iskaashiga dhinaca nabadda iyo amniga. Furuud ayaa taageero ka haysata qowmiyadda canfarta ee waqooyiga Jabuuti. Jabhadda ayaa bilowday kacdoon ka dhan ah dowladda sannadkii 1919, laakiin ururka ayaa markii dambe u kaljabay laba garab oo kale ah, garab siyaasadeed oo qayb ka ah isbahaysiga talada haya ee UNB ee taageera Ismaaciil Cumar Geele iyo garab hubaysan. Jabuuti oo ku taalla goob istaraatiiji ah oo isku xidha marinada maraakiibta ee muhiimka ah, taas oo u sahashay in ay martigeliso saldhigyada militariga shisheeye oo ay ku jiraan xarumo waaweyn oo ay ku leeyihiin ciidamada Faransiiska, Maraykanka iyo Shiinaha.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee AFP. Ilaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareyka ayaa maanta booqasho ku tagtay magaalada Garowe, caasimada maamul goboleedka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa qaabilay Ilaan Cumar sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa. Warbixintan waxaa Garowe looga soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Barjab.
Ilhan Cumar oo saakay soo gaartay Garowe ayaa si diirin loogu soo dhaweeyey, waxaana garoonka ku sugnaa dadweyne fara badan iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka iyo kan wasiirada. Inkastoo xildhibaanada markii ay soo degtay iyadoo diyaaradii waday ay ka soo kicitantay dalka Kenya, ayaysan la hadlin warbaahinta, balse madaxda Puntland ee garoonka ku sugnaa ayaa tilmaamay in ahmiyad weyn uu leeyahay socdaalka Ilhan ee Garowe. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay.
Puntland wuxuu uga dhiban yahay inuu xiriirka Mareykanka iyo Puntland ay sii hagaago. Waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaayey fariimaha ay qabaan Soomaali qabto ama Puntland qabto inay gaadho baarlamaanka Mareykanka, gaadho inay siyaasadaha Mareykanka gaadho. Waxay uga dhigan tahay inay xog ka ogaato arrimaha Puntland meeshay marayaan iyo Soomaaliyeed meesha marayaan, inay xogaal u noqoto iyadu lugaheeda ku timi. Intaas oo dhan bay uga dhigan tahay. Waa qof sumcad ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dalka Mareykanka labadaba, iyo dunida siyaasada caalamka iyo geeska Afrika aad iyo aad uga qayb qaadata. Marka waa soo dhaweynaynaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdinuur, wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland, ayaa isna dhankiisa ka hadlay socdaalka Ilhan Cumar.
Walaahi safarkan wuxuu ka dhigan yahay safar aad u muhiima, waa safar taariikhiya, waa mas-uulkii ugu sarreeyey Mareykanka yimaado oo soo booqda dowladda Puntland iyo deegaanka Puntland, gaar ahaan caasimada Garowe.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa dhankiisa tilmaamay in qiimo sare ugu fadhiyo Puntland xilligan socdaalka Ilhan ay ku timid.
Wax fudan buu ugu fadhiyaa. Hadda waa sarkaal sare weeye oo aqalka Mareykanka Kongareska ka tirsan inay aragto duruufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan kasoo jeeday kunisiga halkeedu kasoo jeeday aad bay muhiim u tahay. Indhaheeda ay wax ku aragto, waxay joogtaa meel ay talada wax ku go'aamiso oo Afrika ay maaragtay saameyn ku leedahay iyo adduunkaba. Marka indhaheeda inay wax ku aragto aad bay u tahay, anagana sharaf weyn u tahay inaan soo dhaweyno. Maaragtay Muqdishona waa tegaysaa iyo gobolka intiisa kale, markaasi wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa. Hadde sharaf bay noo tahay. Halkan waxaa ka socda hadda shirkii qurbajoogta Puntland oo xooggoodu ka yimi gobolkeeda reer Minnesota oo iyagana halkan kulankan qayb ka ah. Marka arrintaasaa si fiican loogu soo dhaweynayaa, qayb bayna ka tahay isku xirka Soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalkii hooyo in isla jaanqaadaan.
Inkastoo xildhibaanada horey u timid Puntland xilli hore, haddana waa markii ugu horreysay ay Puntland timaado iyadoo ah mas-uul sare oo dalka Mareykanka ah. Waxa ay xarunta madaxtooyada kula kulantay madaxda Puntland oo ugu horreeyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Nuux Muuse Barjeeb, V O A, Garowe.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. waxaa todobaadkan soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Zahra Ilanuur.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo todobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono muranada siyaasadeed iyo murugsanaanta sharci ee markasta ka dhalata doorashooyinka Soomaaliland. Inkastoo ay dhawaan golaha guurtida oo awoodda sharcigu siiyay adeegsanaya ay muddo 5 sano ah kororsadeen, madaxtooyadana ay 2 sanadood oo muddo xileed cusub siiyeen, haddana 13-kii bishan Diisembar waxaa ku ekayd muddo xileedkii 5-ta sano ahaa ee madaxweynaha oo ka soo bilaabantay markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilka loo dhaariyey 13-kii Diisembar sanadkii 2017. 5-ta sano ee soo idlaatay may ahayn kuwa siyaasad ahaan sahlanaa. Waxaa la oran karaa madaxweyne Biixi wuxuu xafiiska la kowsaday iyadoo ay jiraan arrimo dhowra oo marka ay isfiirsadaan si muuqda saameyntooda looga dhexarkayay bulshada. Xumadda siyaasadeed ee ka dhalata doorashooyinku waxay saameyn ku yeelataa dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dadka xoogsatada ah, iyadoo xilligaasina qiimaha sarifka lacagta doolarku uu marayay halkii abid ugu sarreysay. Waxaa kale oo jirtay kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda marka laga yimaado ololaha qayb ahaan qabyaaladaysnaa ee xisbiyada tartamayay ku ololeeyeen. Haddana tirada madaxweyne Biixi u codaysay ee uu ku guulaystay waxay in yar ka badnayd isku darka tirada dadkii labada xisbi mucaarad u codeeyey. Taasina waxaa sii raacay shakhsiyaad xilal waaweyn ka filayay xukuumadda Biixi oo iska dhex waayay liiska xukuumaddii lasoo dhisay, shakhsiyaadana dhaqaale ku qabay xukuumadihii hore oo la sheegay inuu Biixi albaabada ka xidhay, iyo danley siyaasadeed oo markii hore barbar taagnaa ololaha Biixi oo iyaguna muddo kadib ka huleelay. Badankoodu waxay miisaanka ku biiriyeen dhinaca mucaaradka. Waxaa bilowday shirbeeleedyo, jabhada beelaysan, mudaharaadyo kala dambeeyey, kulamo siyaasadeed oo hadallo dhiilo leh oo dhimbiisha ka kulul laga soo ganayay, kuwaasi oo joogto ka noqday in laysku weydaarsado warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland iyo baraha bulshada. Balse buuqa siyaasiga ahi wax kastaba salka ha ku hayaane waa kuwa laga baaqsan karayay, waxayse gaab iska dhigeen howlo doora oo haddii mucaaradka iyo muxaafidku si degan uga wada xaajoon lahaayeen guulo iyo safkarad ku dhammaan lahaa. Waxaa xilligaasi muddo dhaaf ahaa golaha wakiilada oo muddo xileedkii la doortay 3 jibaar dhaafay, golayaashii deegaanka oo 8 tirsaday, iyo siyaasiyiin badan oo damac ka hayay furashada ururo cusub oo iyaguna ugu tirinayay inay buuxsamaan 10 sannadood ee xisbiyadii hore ruqsada la siiyey. Arrimahaasi oo isku cakiran kala badh muddo xileedkii madaxweynaha, waxaa lasoo yagleelay guddi cusub oo doorasho oo ka kala yimid mucaaradka, muxaafidka iyo guurtida. Waxaase markiiba laysku mari waayay dhismaha guddigaasi doorashooyinka kadib markii mucaaradku ay aqbali waayeen Cabdirashiid Riyo Raac oo xubinka ahaa guddiga cusub loona tirinayay xisbiga muxaafidka iyo madaxweyne Biixi. Balse muran dheer oo bilooyin qaatay kadib, mucaaradku waxay ogolaadeen Riyo Raac, waxaana bishii Diisembar ee 2019 loo doortay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka. Tallaabadii ugu horreysay ee la qaadaa waxay noqotay in loo dareero doorashada wakiilada iyo deegaanka oo markii ugu horreysay la israaciyey, dhinac kastaana uu guulo taariikhiya ka sheegtay. Mucaaradku waxay isku bogaadiyeen inay kuraastii ugu badnayd iyo 2 ka mida shirgudoonka ku guulaysteen, halka xukuumadduna guddoontay bogaadinta qabashada doorasho caalamka laga ammaanay oo nooceedu aanu hore dalka uga dhicin, isla markaana kharashka ku baxay inteeda badan ay xukuumaddu bixisay. Raynraynta guulaha labada dhinacba tirsanayeen may noqon kuwa loo sii damaashaado. Waxaa durba kaabiga soo saaray xilligii furista ururada, taasi oo ay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye soo dhoweynayeen, siyaasiyiin badan oo damac lihina durbaanka u tumayeen, balse mucaaradku ay si weyn uga soo horjeesteen. Waxaa maxkamadda sare loo gudbiyey fasirka sharci, waxaa laga yeelayo in la furo ururo aanay la socon doorashada deegaanku. Go'aankii maxkamadda sare ka soo baxayna waxa ugu weynaa in ururada la furo iyo wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyo xeerka doorashooyinka si loo waafajiyo doorashada tooska ah ee ururada. Garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada ayaa arrimahaasi sharaxaya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Sahra, sida adigu waa warbixintaada ku sheegtay, muranka siyaasiga oo muddo badan kasoo taxnaa Soomaaliland aan oran karno murankan waxaan aaminsan inuu yahay muran siyaasi ah, aan ahayn muran sharci. Xeer number 14 waa xeerka ugu wax ka bedelka badan xeerka Soomaaliland oo hadda markii afraad wax laga bedelay, hadda loo socdeen mar dambe markay heshiis dhaco mar shanaad wax laga bedelo. Waa xeerka ugu weyn ee lagu nidaamiyo mandate ka mudaxiliyadka mabaadiida waajibaadka iyo structure-ka maqaab dhismeedka ay xisbiyadu yeelan doonaan. Sidoo kale waa xeer doorasho dhinaca marka laga maado dhinacna waa xeer maamul guddi gaarana waa lagu dhisay. Golaha wakiiladu xildhibaano kamid a waxay wax ka bedel iyo kaabis ay soo jeediyeen ku salaysan iyagoo raacaya go-aankii maxkamadda dastuurku ay gaadhay ama ruulinkii maxkamadda dastuurku soo saartay la xiriiray in doorasho ururadu ay ahaan doonto iyo xisbiga doorasho guud oo toos ah oo aanay ahaan doonin hanaankii hore. Marka iyaga wax dhibaanuhu taa ka shiidaal qaadanaya. Sidoo kale ganacsatada reer Soomaaliland iyo dad badan oo maaragtay muthaqafiin ay soo jeedeen in arrintan xal laga gaalo sharci loo sameeyo, weliba xildhibaanada dhexdooda ay arrinta ku kala aragti duwanaayeen iyo golayaasha xeer dejinta ee labada ahiba waxaa la sameeyey wax kabedel iyo kaabis ku salaysan xeer lambar 14 iyo xeer lambar 9 iyo 1 oo xeerka guud ee doorashooyinka. Moralas xeerka waxaa lagu daray oo lagu guray qodobo la xiriira maxaan ku lahdayay in ay xisaabto galaan iyo ururada doorasho guud toosa sidii maxkamaddu tiri mandatekii xisbiyada oo siinaya in xisbiyada hadda jira ee liisanka uu dhacayo istilaadadka December ee bishan inuu ka guda jirno in iyagu awood u leeyahin doorashada madaxtooya ugu soo horeysan karaan in xisbiyada extension ay helaan. Marka siyaasiyiintii aragtida dabada ka riixaysay ee xeer dejiyaasha ahaa ayaa arrinta backup gareeyay, way ka shaqeeyeen, way ansixisteen. Aftardaad waxay u gudubtay golaha guurtida. Golaha guurtida markaa xeerkiis kamar u jawaabin mar u aqbalin, laakiin xeerkii meel leh ayuu ku dhintay.
Wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka doorashooyinka ee 14 ee uu garyaqaanku sharaxay waxa uu golaha wakiilada ka baxay iyadoo mudanayaasha golahaasi ku kala qaybsan yihiin saxahaanshihiisa. Waxaanu u gudbay golaha guurtida balse guurtidu xeerkaasi weji furan kumay qaabilin, waxaanay si hanaan cusuba dib ugu celiyeen golihii laga soo diray. Khilaafyaduna waxay noqdeen muranno sharci. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar uu ka hadlayay meel fagaara ah sheegay in markasta albaabadiisu u furan yihiin cid kasta, inkastoo mucaaridku dhankiisa ku eedeynayeen inay ka socon waayeen waanwaantii ergooyinku wadeen.
Haddii sharci laysku qabto qodob leego bal ciddii hasha dhaga lahayd hagala eegto dee waxay naga qasan karan ba maayo aruur ayaynaa ka sasine dad kale yanaa dadin dadweynahanu baan leh waxaasa waxa baxaya ee idaacadda ka dhegaysataan ee siyaasada laysku qaylinayana buuqayo colaad hagoodina waxaanu ku dhamayna arrintaana oo walaaltayn aanu ka diyaarnahay isu keenkeena albaabkaood oo furan yahay halkaa madaxtooyada qaranka ay ka dhexaysaan ka mid baa tirmidkamen kaale wixeena aynu dhammaysanahe ayun baan loo taagannahay.
Si kasta oo xaalka siyaasadeed u murugsanaa, dalkana ay ka dhaceen mudaharaadyo ay dad badani ku dhinteen islamarkaana xabsiga loo taxaabay dad tiro badan oo ay ku jiraan haween, dhallinyaro, wariyayaal iyo hogaamiye dhaqameedyo siyaasadda ku linkaxna iyo siyaasiyiin. Haatan waxaa mar kale loo jihaystay diiwaangelin iyo dabcan doorasho ku xigta oo haddana labada dhinac midba doorasho gaara gaawaha u culanayo. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maalmo ka hor khudbad uu jeediyey ku soo daray hadallo laga dhadhansan karo in doorashada ururada iyo xisbiyadu ay ku xigi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha ee 28-ka bishan bilaabmaysa.
Sanadkan soo socda ee dhowaan bilaabmaya haddii aan la idhaahdo wuxuu la yahay oo uu noqon doonaa insha allahu sanad doorasho waa diiwaangelintii 28-ka bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka January. Qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan. Waxaan isaa ku dalayaa ururada iyo xisbiga tartami doona 13-ka haddii aan la idhaahdo marka diiwaangelintu dhammaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalkan hogaamintiisa si aynu uga baxno xaaladihii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda.
Geesta kale, Cabdillaahi Cismaan Geeljire oo ah xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga Wadani ayaa sheegay in dhankooda aanay suurtagal ahayn doorasho ururo oo kasoo hormarta ta madaxtooyada.
Waan ku salaamay saaraadigiiyo dhegeystayaasha idaacaddaba. Diiwaangelintu waa sidayn ognahay waa xaqa muwaadinku leeyahay inuu kaar qaato si uu u codeeyo doorashadu noocay doonto ahaatee marka uu haysta kaarka. Marka waanu ku dhiirigelinaynaa aynu ku galo doorashada madaxtooyada oo ah sharcigeedu uu yaallo iyadu maanaanu sugeyn.
Waxaa la sheegayaa xisbigiina Wadani in laba mowqif oo xoogni ay haatan ka dhex jiraan ay ku dhex loolamayaan, kuwaasoo ah qeyb xisbiga kamida oo aaminsan in la galo doorashada ururada iyo xisbiyada oo haatan ay diyaar u yihiin, iyo qolo ku dhegan mowqifkii hore xisbiga ee ahaa inaanay gelaynin doorasho urur oo ka soo horeysa doorashada madaxtinimada. Marka xisbi ahaan ma jiraan khilaafkaas xisbigaha dhexdiisa ka jira, muxuu yeese mowqifkiina kama dambaysta ah ee ku aadan doorasho urur oo ka soo horeysa doorasho madaxtinimo?
Arrinkaa wax ka jira ma jiraan doorashada aanu u taaganahay ee murashaxa iyo madaxda iyo hoggaanka xisbiguba ay si publica u sheegeen iyo sirba ay u sheegeen waxa weeye inaanu diyaar u nahay doorashada madaxtooyada. Haddii laba soo hadal qaadi lahaa doorasho ururo yaa sharciyadii haya, maa warka cirkaa laysoo calaamadinaya.
Haddiiba Cabdilaahi, sida aad sheegtay, ay jiraan qodobo sharci oo ka dhiman qabashada doorashada ururada iyo asxaabta amaba xisbiyada oo si degdega loo dhameeyo muddada imika diiwaangelintu socoto, kadibna doorashadaasi ururada iyo xisbiyada oo sharuucdeedii qawaaniinteedii u dhan yihiin loo diyaar garoobo, idinku ma ka qayb galaysaan?
Dowladda sare waxa joornaalis sare baa toogadato haddii lagama jawaabo ooda haddii waa falma dhacdo.
Laakiin waana dhici kartaa soomaa?
Waxaan dhicin dee jawaab male. Waxaan se kuu sheegaya anagu waxaanu mar walba u taaganahay waa doorashada madaxtooyada ee waqtigeedii horeysay ee waqtigeed mar walba horeeyo ee sharciyeedii yaallo sharciyii yimaado ee kalebana iyadaa ka horeysa waqtiga taagan. Dee wixii kale ha dhacaan.
26-ka bishan Diisembar oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota waxaa ku eg ruqsaddii 10 sannadood ahayd ee ay haysteen 3 xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani. Waxaa geesta kala soo 10 urur oo haysta shahaadooyin cusub oo ku meel gaara, kana soo gudbay doorasho hordhaca una diyaarsan doorasho ay la galaan xisbiyada ay ruqsaddu ka dhacday. Sharci ahaan waxaa lagu muraysan yahay labada doorasho ta soo horeyn karta. Garyaqaan Yuusuf Biixi oo arrimaha muranada siyaasadda ee sharciga la xidhiidha falanqeeya ayaa weydiiyey inay jiraan shuruuc lagu geli karo doorashada ururada iyo axsaabta.
Walagu jiraa xeerkii lagu gelayey ururada siyaasadda, oo waa xeerkan xeer number 14 ee maxkamadda go-aan ka soo saartay, balse way fiicnayd wax ka bedelya kaabis oo fursad loo helo sidii loogu sameyn lahaa wax ka bedelya kaabis oo laga dhigi lahaa doorasho toosa, halkay golayaasha deegaanka ka ahayd ee guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka saaray ka laalay, iyada oo mar walba laysla maaganaa dhinac kastaaba uu dhinaca kale la maagan yahay. Qolada xisbiyada mucaaradku waxay doonayeen in ay raaciyaan ama ay raacsadaan in muddo kordhin ay u samayn karaan xisbiyada markay muddada 10 ay ka dhammaato. Marka siyaasi ahaan baa laysku hayay, balse ma jirto sabab u diidaysa in doorasho lagu galo xeerkan, maadaama doorasho toosa la yidhi. Doorasho toosa meel kasta ku bedesha baa layidhi doorasho toosa, meeshii golaha deegaanka ahayba. Marka problem xeerka doorasho loo qaban waaya ma jirto, laakiin way kasii fiicnayd ama way kasii qurux badnaan lahayd lu amarman lagu sameeyo oo siyaasadan laysla gaadayana ay meesha ka baxsantay.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi ayaa isna aragti sharci oo taasi ka duwan qaba.
Doorashada misan baan kamid ahay ruulin maxkamadda doorasho laguma galo. Maxkamaddu ruulin bay soo saartaa, laakiin ruulinku wuxuu baahan yahay inay xeerar ay ka dhashaan. Xeerarkan aad soo saartay la garanay waa baarlamaanka. Asalkana doorashadu intay tahay tan siyaasi waxa ka badan intay tahay xuquuq muwaadiniin. Marka xuquuq kastoo muwaadinku yeelanayo waa in xeer qadeynaya la helaa. Sidoo kale dadka daneeyaasha ururada ay furanaya iyagu dee dad saxan oo ku taagan wadadii sharciga ahayd, maadaama sharcigu jiray in xisbiga la furto dalka xisbiyadiisu aanay xadnayn. Khatar bay imika sidani ku tahay oo doorasho ma geli karaya bilaa xeera. Waayo ururku waa in doorashada codoo kaliya maa waa in xeer ku helaa. Xeerkiina ma jiro ku hadhay, maxaa lagu reebayaa, maxaa lagu soo baxaya, wax la garanaya ma. Ilaa nidaamka hore waa laga kaxeeyay. Xeerkana haysano waa xeerkii lagu galay 2012-kii. Mudanyaal gola deegaan baa soo ururada kasoo baxay, ururada saasay cid ku helayeen. Ku cusub Soomaalilandna wey waa doorashadii ugu horreysay noocyiga ee dalka ku cusubee ka qabsoomi doonta haduu la helaa dhacaysa, maadaama aydan maxkamadda dastuurku sidaa xukuntay.
Xisbiyada mucaaridku waxay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyeen inay doonayaan in si jujuub ah lagu soo hormariyo doorashada ururada. Cabdinaasir Buuni oo ah afhayeenka xisbiga kulmiye ayaan weydiiyey waxay kaga jawaabayaan eedahaasi.
Horta hadday xisbiyada mucaaradku ku adkaystaan doorashada u soo horeysa inay ta madaxtooyada tahay, doorashada madaxtooyadeedu rabitaankooda iyo iraadadooda iyo jacaylkooda iyo aaminsanaantooda kuma dhacayso, xisbiga kulmiyana kuma dhacayso iraadadiisa iyo rabitaankiisa. Waxay doorashooyinku ku dhacaan kuna qabsoomaan waa hab iyo hannaan, iyadoo oo loo raacayo xeerarka iyo dastuurka dalka iyo xeerashiisa ka dheegma loo raacayo. Doorashada u soo horeysa ee maanta dalkan bacda diiwaangelinta dhacaysaana waa doorashadii ururada oo saddex xisbi qaran inoogu soo bixi doonaan. Saddexdaa xisbi qaran ee shahaado 10 sanaa haysta ayaa geli doona doorashooyinka waajiba iyo 10 sano dhexdood. Doorashada u soo horeysa ee qaanuuniya ee dalkan ka dhacaysaana waa doorashada ururada.
Si kasta oo xaalka siyaasadeed yahayba, guddiga doorashooyinka ayaa sharcigu siinaya inay soo saaraan kala horeynta doorashooyinka, muddada xilliga ay qabanayaan, iyo guud ahaan diyaarinta saaxadda tartanku ka dhacayo. Xukuumadda ayaa iyagana dhankooda sheegay in miisaaniyadda sanadka soo socda ay ku dareen kharashka doorashooyinka. Sidoo kalena waxaa jirta maxkamadda sare ee dastuuriga oo ka garnaqda markasta oo surimada siyaasaddu ku soo oodmaan albaabada sharciga. guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybtii ugu horreysay ciidamadii tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea shalay ayaa dalka dib loogu soo celiyey xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. haddaba ciidamadan shalay dalka dib ugu soo laabtay maxay ku kordhin karaan dagaalka dowladda ay kula jirto Al-Shabaab? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Guleed Cabdimaalik oo ka faallooda arrimaha amniga iyo aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle. hadalka waxaa ku horeynaya Guleed Cabdimaalik.
waxaan aad ugu mahad celinayaa bahda v o a iyo dhammaan daadiyaha barnaamijka Xuseen Xasan Dhaqane. aniga waxay la tahay ciidamadan la keenay ee soo noqday lasoo nabad celiyey allaha ka gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud, waxaan aaminsanahay inay awood badan ay kusoo kordhin doonaan ciidamada ka dagaaltamaya gaar ahaan Hiirshabeelle, Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe iyo Shabeelle Hoose iyo dhowaan oo la bilaabi doono Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. waxaan aaminsanahay waqtigii loo baahnaa ayay yibaadeen iyagoo samayn doona howlgallo qorshaysan. waxaan aaminsanahay inay tahay fursad ay Soomaaliya dib ugu soo noqon doonto nabadii iyo horumarkii iyo barwaaqadii.
waa mahadsan tahay Guleed. haye Cadaawo Faarax.
walaal Xuseen, aad iyo aad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o a, sidoo kale walaalka dooda igala qayb galeen oo mahadsan yahay. haddii aan u gudagalo mawduuca dooda, waxay ila tahay inaysan wax badan soo kordhi doonin inta lagu jiro duruufaha aan ognahay oo dhanka hogaanka iyo waxisdoomarinta iyo xaaladahaas aan qiyaasayno inay ka dhex jiraan hogaamada ciidanka iyo maxaa dhihi jiray qaabayntoodaba. waxaan u malaynayaa inaysan wax badan soo kordhi doonin damcan duruufaha iyo waxyaabaha ay la tahay dib aan ka sheegi doonaa. waa mahadsan tahay. asalaamu calaykum.
Cadaawo, waa mahadsan tahay. Guleed, sidaa maqlaysid, Cadaawo waxa uu leeyahay ciidankan cusub ee dalka la keenay shalayto waxba kuma soo kordhin karaan dagaalada ka socda ee qeybo dalka ka mid ah. haye.
wuu mahadsan yahay walaalkay, laakiin waxaa isweydiin mudan duruufta uu sheegay maxay tahay. lix bilood iyadoo la joogo oo ciidamadii Eritrea iyagoon joogin ayaa macawisleyay ciidankii qaranka Soomaaliyeed kala duwanaa booliska iyo nabadsugada iyo militariga lahaa ayaa maanta guulahay gaareen ay muuqdaan, oo weliba Shabeelada Dhexe maanta ay xor tahay, Hiiraan inteeda badan ay xor tahay, galguduud loo socdo, qeyb muhiim ka socdo, hadda qorshuhu ka socdo. marka anigu waxaan aaminsanahay ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan naftooda horeyaal ah, hogaan xum ah haysa 5 sano u dambeysay. maanta waxay haystaan hogaan wanaagsan oo daacadii ka tahay dagaalka Al-Shabaab. anigu waxaan aaminsanahay 5 sano ugu dambeysay haddii Al-Shabaab lala dagaaltami lahaa oo laga mashquuli lahaa siyaasadda iyo maxaa la yiraahdaa yaa iga soo horjeeda, iyo haddii laga mashquuli lahaa in waddankan mar hore uu xor noqon lahaa. haddana Ilaahay waxaan ku rajaynaa insha Allah dowladda hogaaminaya madaxweynaha prime minister-ku inay ku guuleysan doonaan dhalil way dhici kartaa qofka biniaadamku markuu howl wado uu khaldami karaa, laakiin waxaan aaminsanahay hawsha la wado iyo shacabku say wadan iyo ducada socotaba in howlgalku guuleysan doono insha allah. Dadka niyad jabinayana waxaan leeyahay ciidanka soomaaliyeed waxay u dagaaltamayaan naftooda horayaan. Mida kale waxaa ka maqan soomaalideena iyo gaar ahaan dadkii naga horreeyey shanta sano hogaaminaya dowladda ma kala yaqaanaan ajandaha siyaasadeed ee socda ee qaranka iyo ajandaha siyaasadeed. Tani waa ajando qaran oo waddanka looga xoreynayo argagixisadan khawaarijta kusoo duushay nabadda iyo diinteena soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Waa maasantahay gulid cadaawa haya
walaal aad iyo aad umaasantahay xuseen. Sidoo kale walaalka umaasantood lagala qaybgalaya ciidamada soomaaliya. Waxaan rabaa inaan si guud aan ugu hambalyeeyo shaqada ay qaranku u hayaan iyo sida ay naftu ugu horayaan anoo ka faa'iideysanaya jaaniska. Dooddeena maanta waxa weeyaan ma looga faa'iideysan karaa waayo marka xilliga laleeyahay ciidanku uu ka faa'iidey karaa shaqadan. Waxaa budig u ah oo saldhig u ah in la helo hogaankii ku habboonaay oo shaqadan qaban lahaay. Anaga waxaan u muuqata in shaqadan hogaankii ku habboonaay weli aanu jirin. Hadda deegaanada la qabtay oo xorta ah oo lagu xoreeyay shabaab waxaa xoreynayay waxay ahaayeen dadkii deegaanka oo is-abaabulay oo u adkaysay waayay nimankan culayska iyo dhibaatada ay ku hayaan. Dadkaas waa dadka shaqada qabtay ayaa shaqada ugu badan qabtay. Dabcan ciidamada dowladdu oo deegaanadu kusoo joogana way taageereen. Waxaad ogtihiin in ciidamadii qalabka siday oo dowladda federaalka Soomaaliya oo 5 sano ugu dambeeyay lasoo dhisaayay inay hadda galeen in maxaa la dhihi jiray loo kala jajabiyo la yiraahdo qabiil hebel iyo qabiil hebel ayay noqdeen. Waxaad ogtahay hadda madaxweynaha talada haya xilliga ciidamadan hadda aan ka hadlayno oo latari lagu soo tababaray xilligii ay jireen waddanka latari lagu tababaray inuu ku tilmaamay isaga iyo tiimka mucaaradka ahaa inay ku tilmaamayeen ciidamo la iibsaday inay ahaayeen. Marka muxuu noqonayaa marka moralka ciidanka noocaas moralkooda muxuu noqonayaa hogaamiyihii noocaas xilligaas maxaa la dhihi jiray u hadlayana sidee ayuu noqon karaa hogaaminta oo maanta gaarsiin karo ama tayada hogaamineed oo ula imaan karo oo ku gaarsiin karo ciidanka inay wixii loo baahnaa inay qabtaan ama sidii saxda looga faa'iidaysto aragtida ku gaarsiin karta xaqiiqa imaan kartaa waa su-aashaan isweydiinayno. Marka ciidamada waan ognahay tira ahaan way badan yihiin soomaaliya jooga tay ahaana muxuma, laakiin waxay u baahan yihiin hogaan ay ka daacad tahay inay si fiican u howlgeliyaan xuquuqdoodana ilaaliyaan ayay u baahan tahay. Intaas dii la helo waa guuleysan karnaa. Ififaalaha muuqda ee nabadeed ee deegaano badan ay hadda cadowga laga xoreeyana waan ku faraxsanahay, waan rajaynaya inay sii socon doonto. Laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay hanka laga leeyahay iyo waxa ay qaban karaan. Waxaad moodaa inaan weli sidii loo baahnaa inaysan ahayn.
Guuleed sidaa maqlaysid cadaa waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay istaraatiijiyad iyo nidaam lagu howlgeliyo ciidamada mana muuqato. Aragtidaas maxaad kaga jawaabi lahayd?
Horta hogaanow maxaad tahay? Hogaanku waa ka ciidanka ku haga wadada toosan. Ciidan wuu guuleystay goor maa la dhihi karaa, waa markuu gaaro yoolkii loo aasaasay oo ahaa inuu nimankan iyo wixii waddanka dhib ku ah inay badbaadiyaan. Waxaa isweydiin mudan hogaanku ka sheekeynayuu leeyahay hogaan fiican looma helin. 5 sano raggii hogaaminaya weli hogaaminaya, ciidamada waxaa hogaaminaya ninkii odowaa oo weligii joogay, booliska waxaa hogaaminaya, xijaar baa hogaaminaya. Marka horta hadduu hogaan wax taraya hogaankii hore uu hogaaminayn ba horta hogaaminaya. Kuwii un baa laga shaqaysiiyey awal, iyaga waxaa la dhihi jiray mucaaradka soo xirxira, ninkii naga soo horjeeda soo xira. Laakiin hadda hawshii way ka gudubtay. Waxaa la leeyahay nimanka Al-Shabaab la yiraahdo kasoo xoreeya waddanka, ha loo duceeyo dowladduna hogaaminaya madaxweyne Xasan, ilaahayna ha garab galo. Maxaa la yidhahdaa, waxaa jira afku Al-Shabaab iyo Al-Shabaab baa jira. Waxaan marar kasta aan bogaadinayaa inaan niyad jabin ciidanka oo moralkooga la ilaaliyo. Insha allah wayna guuleysan doonaan. Wasalaamu calaykum.
Haye cadaawe
walaal, horta hogaanka aan ka hadlayna wuxuu yahay ciidanka marka la howlgelinayo ama guud ahaan la qabanayo howl noocaan oo kale ama kala qabanayo, waxay u baahan tahay istraatiijig loo diyaariyo. Istraatiijiyadaasoo horseedi karta in booliska lalahay la gaaro. Xaqiiqatan waxaad ogtahay oo dhammaan wada ogsoonahay, shacabka soomaaliyeed dhammaan ay wada ogsoonyihiin dagaalkana markuu hadda bilaabanayay oo hadda lagu xoreynayo dagaal hadda oo sistamkan cusub u qorsheeyay ma ahan. Waa dagaal iska bilowday oo ku bilowday maaragtay shacaba oo culays uga yimid dhinaca maaragtay kooxdan shabaab ku adkaysan waayey. siyaasna kula dagaalamay kadibna maaragtay ciidamada dowladda wixii gurmadooyin gaarsiin kareen ay siyaas ku gaarsiiyeen dagaalku hoos ku bilaawday waxay u baahan tahay marka madaxweynaha hadda jooga waan dhiirigelinaynaa wax niyojimin la yiraana ma jiraan oo ama ciidanka ah ama madaxweynaha aan niyojiminna ma jiraan laakiin waxay tahay waxaan rabnaa annaga tilaabada la qaadayo ay noqoto mid macnale ay noqotaa la rabaa waxaa la rabaa mid natiijo wanaagsan laga filo kara ay noqotaa la rabaa waxaa la rabaa waxa la qabanayo ay noqdaan wax aan kasoo laabasho lahayn oo dhan oo waxaa la rabaa ahdaafta laga lahayd inuu successful ay noqotaa la rabaa
dood waa soo gabagabaynaynaa guuleed waxaad tiri dowladda ciidankan cusub u yimid wax badan ayuu kordhin doonaa markaa u fiiriso ciidankii maleeshiyaadka beelaha iyo ciidankii dowladda ee dagaalka hore ugu jiray maxaa lagu tilmaami karaa hadda sida ay dowladda wax u wajahayso
ilkii horunba waa la cadeeya soomaali tiraahda haddii ciidama wuxuu yihi ciidama beeleedyaha ishubeeyey oo isxoreeyey buu yihi haddii ciidama beeleed isxoreynayaan horta maanta meesha la taagan yahay lama joogi lahayn 16 sano ayay ciidamadu beeleed ku jireen oo qabiil isku dili jireen maxay al-shabaab iska xoreyn waayeen 16 bilood ee xasan sheekh uu joogo ayaa wuxuu qaatay principalskii iyo qorshihii uu qaatay ka mid ahayd in beelaha la hubeeyo ciidamada la hubeeyo dagaalka saa ku galan haddaan kula hadlayo waxaan ugu bishaareynayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in roonigood ay xor tahay ood arki doontaan ciidamada jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed iyo ciidamada deegaankuba inay ka soo hadli doonaan marka waxaad ogaataa dagaal markuu dhaco waxaa loo baahanya diyaarad baa loo baahanyahay waxaa loo baahanya dhaawicii wax qaado waxaa loo baahanya hub marka qabiilka intaa isku heli kara haddaysan dowlad caawinaysa aysan jirin xaggee ka jirtaa midda kale haddii ay run tahay maxaa 16 sano ka hor ciidamadu isaga xoreyn waayeen marka waxaan aaminsanahay 5 sano ee lasoo dhaafay ee lagu mashquulsanaa maxaa la yidhaha sawir la galo iyo xaflad yaroo la qabtay iyo ma mucaarad baa hadlay la mashquuliyo hadda way dhaaftay hadafku waa national agenda waay waxaan oobalana insha allah 1 sano kadib iyo waddanka xor ah oo al-shabaab xor ka ah intaas baan jeclay inuu walaalkay ku qanaco salaam ku qanaco
waa maadsan tahay guuleed haye cadaawo farax
waxaan fiirinaynaa anaga waxaan systemka sida ay ku socoto waxaan haddii aysan long term plan aysu jirin ama waqti dheer qorsho waqti dheer lagu fulinayo oo istraatiijiyadii ay ka muuqato lagu guuleysanayo oo degaan kastoo la qabto saas maarata usii hagaagayo aysan muuqan waxaad dareemaysaa waxaan la qabanaya dhexda inay ka qumbaca doonaan ayaa dareemaysaa waxaan ognahay in maxaa la dhihi jiray deegaanadaas badan ay dadkii deegaanka deegaanada ku noolaay ay cadow iska xoreynayaan waa dadkii sacabka wax iska xoreynaya dabcan dowladduna inay facilities gaarsiido way ku qasban tahay waana sida saxda la siman laakiin ciidankan faraha badan oo lasoo diyaariyey oo lasoo tababaray oo la keenay maxaa la dhihi jiray wuxuu u baahan yahay qorshe ayuu u baahan yahay looga faa'iidaysto oo dadka deegaanka looga faa'iideeyo anaga marka waxaan aada u saluugsanahay oo saluugga uu ka muuqo dad badanna ayla qabaan dabcan ayla arki karaan maaragtay meeshaas waxaa ka jira inuusan ka faa'iideysan karin systemka hadda jira inuusan wax badan ka faa'iideyn karin haddii aanu bedelin qorshaha laakiin haddii uu nidaam la yimaado qorsho uu la yimaado wax badan uu sida hadda wax ku socda aan ka bedelo waan ognahay madaxweynaha iyo sista nidaamkiisa dabcan iyo asagaba sida uu marar badan sheegay inuu qalbiga ka jecel yahay in lagu guuleysto hawshaan lagu guuleysto oo waddanku uu nabad noqdo oo hawsha la qabto laakiin waxay u baahan tahay qalbi ka jeclaan keliya ma ahane in lala yimaado mekanismiski in la yimaado farsamooyinka in lala yimaado ay u baahan tahay marka aad iyo aad aan u bogaadinayaa moral jabka ciidankana waan kasoo horjeedaa oo aniga in ciidanka moralkiisa la dhiso iyo qof kasta oo gacan ka geysanaysa dalku inuu stability gaaro waan dhiirigelinaynaa aad iyo aad u maasan tahay waa maasantiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqana ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayo dood gaaban haatana ku soo dhawaada dhakhtarka weydii kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr xasan nuur diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalo ay weydinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray
dahaawo muuse maxaa sanaali dhaha maxaa ku weydiina maxaa lahaa korka cuncun saa'id oo anaayo oo saa'id maxaa waaye
aada u mahadsan tahay cuncunkan tirada badan oo aad ku dareemaysid qeybo kala duwan ayaa aad looga shakin karaa. Waxyaabaha ugu badan oo differential diagnosis loo noqon karo waxaa waaye skybs. Skybs-ka wuxuu leeyahay ama soomaalida u taqaanaa isnidaamiska qofkii waxaa waaye ijin cuncun zaa'id inuu dareemo sometimes meelaha qaarkood xishoodka xataa uu ka tago oo wuxuu u bogo macnaa si ugu dareemo nafis ugu dareemo nafis ugu dareemaa dadkii laamiga asoo maraya asoo shaqada joogo isxoqa calooshoo kaleeto xabadka oo kaleeto lugaha gacmaha marka soo waxaa waaye cudurkaas waaye waxaa qofka wuxuu ku dhici karaa dadka waaweyn dadka yaryaroo kaleeto nadaafad daradana ma keeni karto marka sometimes waxaa lagu kala qaadaa contact qofka in qofkan dhar uu leeyahay inuu gashto kaleeto inay issalaamaan oo kaleeto maxay tiraa meel oo qofkan ku sandiicsada asoo dhididaayo kale inaa qofka aa ku sandiicsatid oo kaleeto marka qofkii la talinaa la siiyaa la talinta la siinaya waxaa ka mid a in qofkii dharkii markaas uu ku jiifto oo kaleeto biyo kul inuu ku dhaqoo kaleeto quraxda inuu ku waro oo kaleeto waa waxyaabaha ugu badan qofka la talinta lala siiyo kadib in qofka uu la xiriiro dhaktarka markaas meeshii uu ka dhawaay oo takhasusku lahaa kadib daawooyina loo qori doonaa bamaatooyin oo anti ijin ah allergic ah sometimes scabieska daawada lagu daaweynayo kaleeto marka intaasba dhaktarka kuu qoraayo marka dhaktarkii markaasi oo takhasus ku lahaa qofka inuu aado ayaa loogula talinaa insha allahu tacaala.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacii waa maxaa cabdulla ibraahim. Doctorka waxaa weydiin lahaa su-aal ah, habeenkii wejigayga waxaan ku arkaa saliid fara badan, markaan seexdo subaxda soo kacana wejigayga oo nabro leh oo saliidi nabro isku bedesha arkaa, marka doctore maxaa waaye dhibkaas?
Horta aada u mahadsan yahay su-aashaasi, dad badan ayaa ka cabdo saliidda wejiga. Saliidda wejiga habeenka qofka markuu jiifto subaxda inuu kusoo kaco wejigiisoo saliid tira badan ah. Horta waxaa jira waxa loo yaqaano jirka bini-aadanka wuxuu sameeyaa homostasis. Homostasiskaasoo ah maanta haddii qaleel tiro badan wejiga uu dareemo jirka inuu soo saaro wax dariim ah oo maxay tiraahdaa oo qoyaan inuu soo saarto, soo taasna waxay keenaysaa in qofkii jirkii uu isku abdheed gareeyo in qaleelka tirada badnaa uu ka saaro. Soo marka qofkii in badan oo badan ayuu wuxuu dareemaa qaleel tiro badan wejiga, wejiga qaleelkaas tiro badan qofkii saliid badanaa jirkiis loo soo deynaa. Marka waa shabesus glandiska ayaa soo deynaaya, sibam ayaa qofka loo soo deynaa, wejiga oil tiro badan uu ka dareemaa. Marka qofka waxyaabahaasi wuxuu ugu hortagi karaa inuu yareeyo weji dhaqa tirada badan, qofaa sameynaya saacad saacad weji u dhaqaa. Soo jirka muxuu isku qufulaa, waxaa waaye waa in qofkaana wejigiis uu qalalan yahay, in u baahan yahay wejigii loo soo sii daayo maxay tiraahdaa qaleelka laga baido. Soo maskaxdii imbalsigii waxaasoo dhan fariimahaasaa la gaarsiinaa. Marka la gaarsiiyo qofkii saliid tiro badan ayaa wejigiisa loo sii daanaa. Marka lasoo sii daayo qofkii mar walba wuxuu ku leeyahay waxaan la imaadaa ditore saliid tiro badan, qofka wuxuu la imaan doonaa nabro yaryar habeenka, islamarkii meeshaas gateski furmaayo blockageki of higher follicleski waxaa meesha ka dhalanaya waxaa loo yaqaano bacterial infection ayaa ka dhalanaya, agniya meesha ka imaan karo. Marka qofkaasi waxaa la talin sameynaynaa in qofkii uu yareeyo wiji dhaqa tirada badnaay, siiba habeenkii oo kaleeto inuu halmar dhaqdo intuusan jiifin ka hor, subaxdii markuu soo kacan oo halmar dhaqdo, kadib intaas kadibna uu sameeyo tiish ama maryaroo nadiifa inuu wejigiis ku tirtiro. Soo qofkii in badan waa ka yaraanaa, hoos hoos ayuu ugu dabcaa. Marka taas inuu sameeya qofkaas kula talinaynaa weji dhaqa tirada badan inuu yareeyo, sometimesna dhaktarkii markaas ku haboonaa uu aado, waxaa jira daawooyin ayo saabuunooyin looga hortago anti oil ah, dhaktarka markaas kuuga haboon insha allah aa kuu qori doono.
Magacaygu waa Farxiye Cabdulla Jaamac, waxaanu imid doctor Diinle. Ani oo ka cabanayo kareen aa wejiga mariyey in muddo ah aan isbedelna ka dareemi waaye, xagga cidiyahana ma aqaan, dhakhtar walba waa la kulma wuxuu igu leeyahay sfilit iyo waxyaalaas waaye, wax isbedelna malaa, cijiyaha dhan kalaro kala yeeshteen.
Dhegeystaha aada ayuu u mahadsan yahay. Waxaan leeyahay horta waxyaabaha kareemka aa marsatay, kareem dhakhtar kuu qoray miya oo wejiga xaggiisa mid isqurxin a u marsatay miya?
haddaad u marsatay isqurxin xaggiisa, waxaan leeyahay horta waxyaabaha isqurxinta loo marsado waxay keenaan horta kalarka inay bedelaan, pigmentation disorder wax loo yaqaanay keeni karaan. Sometimes waxay la dagaalami karaan qofkii asoo madoogaayo kaleeto inuu daawada kalarkiisa bedesho, maxaa yeelay madooga tirada badan waa difaac jireedu nuu yahay. Wuxuu leeyahay waxa loo yaqaana melanocytes saris la dhahayo, meesha ku yaalan maqaarka, badanaa waxay keenaan melanin protein ayaa qofka ku baro. Melaninkaasna wuxuu ka hor istaagaa qofki inuu ku dhaco ultraviolet radiationka, quraxda eleeska culus maqaarka ku dhacayo kaleeto, kansar iyo waxyaaba cudurada usii gudbaayo ayuu ka celiyaa. Soo marka haddaad u isticmaalayso waxyaabahaas iska jooji. Soo waxay keenayaan difaaca jirka inay la dagaalamaan, melaniinki ay kaa baabi'iyaan, kadib wax walba aa u nugulaatid, quraxdiyaa ugu yar, waxyaabihii kaleeto oo soo raacay. Soo qofkii wax walba u nugulaanaa, kansariska ku dhaca maqaarka u nugulaanaa.
Intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar Xasan Nuur Diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. dhegeystayaal weliin kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatana bal aan jaleen oo dhinacii heesaha ku soo dhawaada heestan.
Sabah kuvvet bari siri, sultan kalba halayri.
heestaasi suleeqa waxaa qaaday xuseen shire jaamac. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeeni galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.